Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmiri və yenidən qurulmasına büdcədən ayrılan vəsaitlərin nə qədər şəffaf xərclənməsindən və bununla bağlı müraciətlərə verilən cavablardan danışacağıq. Qonağımız dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmirinə ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı layihə həyata keçirən Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin eksperti Ali Rızadır. Ali bəy, Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi büdcədən dövlət qurumlarının yerləşdiyi inzibati binaların təmirinə, yenidən qurulmasına ayrılan vəsaitlər və onların necə xərclənməsi ilə bağlı layihə həyata keçirir. İstədiyiniz məlumatları əldə edə bilirsinizmi? Yəni, siz məlumatlarımız var ki, siz müraciət eləmişsiniz bu məlumatları əldə eləmək üçün. Yəni, istədiyiniz məlumatları indiyə qədər əldə edə bilmişsinizmi?
Bu sualınıza cavabdan əvvəl qısaca bir şey qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə, büdcədən investisiya xərclərinin təyinatı, necə xərclənəcəyi, hansı layihələrə xərclənəcəyi, yəni layihələr üzrə şəffaf deyil. Bu nə Milli Məclisin deputatlarına təqdim olunur, bu nə sonradan tutaq ki, geniş istismar üçün açıq deyil. Bununla bağlı, yəni o investisiya xərclərinin, məsələn, 2009-cu il üçün büdcə zərfinə daxil eləmişdilər. Deməli, istiqamətlər üzrə, yəni tutaq ki, kommunal layihələr və s. Yəni istiqamətlər üzrə ümumi məbləğlər göstərilməklə ümumi məbləğlər və ümumi, yəni istiqamətlər üzrə. Amma tutaq ki, infrastruktur layihələr, bu yəni yol layihələri falandır. Söhbət konkret hansı layihədən gedir, yoxdur. 2008-ci ildə belə bir yarımçıq siyahı büdcə zərfində təqdim olunmuşdu deputatlara. Sonra bizim məsələn araşdırmamız olmuşdu Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin oyunla bağlı. Məlum olmuşdu ki, 500 milyon manatlıq ortada fərq var. Yəni əvvəl deputatlara təqdim olunan siyahı, sonra Nazirlər Kabinetinin investisiya xərclərinin bölgüsünə dair sərəncamlarına tutuşdurulanda ortada fərqlər yaranmışdı. Müəyyən layihələr orada vardı, burada yox idi, burada vardı, orada yox idi. Və indi məsələn 2009-cu ilin investisiya xərclərinin bölgüsü artıq Nazirlər Kabineti tərəfindən aparılıb, fevralın 2-sində aparılıb bu. Bəzi layihələrlə bağlı, bəzi xərclərlə bağlı mətbuata müəyyən məlumatlar sızdı, amma bu
bölgü ilə bağlı.
Bəli, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə bağlı. Bəzi məlumatlar mətbuata sızdı, amma bu hər hansı rəsmi instansiyaya müraciət deyildi. Yəni bu kimlərsə öyrənib mətbuata sızdırmışdı. Və əslində bu, yəni məxfi dövlət sənədi deyil, məxfi sənəd deyil, nə bilim, dövlət sirri deyil. Bu Nazirlər Kabinetinin büdcədəki 38%-lik payın bölgüsü haqqında sərəncamıdır ki, Nəqliyyat Nazirliyinin falan layihələrinə bunlar ayrılıb, Təhsil Nazirliyinin falan layihələrinə bunlar ayrılıb və s. Bu şəffaf olmalıdır. Bunu yaxşı olar ki, Nazirlər Kabineti öz saytında yerləşdirsin, özü mətbuat bildirilərindən yaysın. Bunların heç biri yoxdur. Üstəlik, bununla bağlı müraciətlər cavabsız qalır. Yəni, bununla nəinki hər hansı tanış olmaq istəyən vətəndaş geniş ictimaiyyət məlumat əldə edə bilər bu barədə. Bununla xüsusi olaraq maraqlanan kütləvi informasiya vasitələri qalsın bir yana. Bununla xüsusi olaraq maraqlanan, ardıcıl olaraq maraqlanan ixtisaslaşmış qeydiyyatlar var. Bunlar əldə edə bilmir. O cümlədən Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi bu istiqamətdə ixtisaslaşmış qeydiyyatlardan biridir. Bizdə də bu barədə məlumat yoxdur ki,
Nazirlər Kabinetinə bax bu məlumatın verilməsi ilə bağlı sərəncam bölgü ilə bağlı hansı?
Sərəncamın əldə olunması üçün Nazirlər Kabinetinə müraciət etmək fikrindəyik, amma sadəcə olaraq bizi biraz bundan indiyə qədər daşındırmış məsələ ondan ibarət idi ki, biz praktikada Nazirlər Kabinetinin bunu verdiyinin şahidi deyilik. Bu bir qayda olaraq dolayı yollarla əldə olunub. İndi görünür həmin o dolayı yolları da bağlayıblar.
SVT 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948 Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 - 4.
Ali bəy, indi sizin növbəti belə deyək, bu nazirlərdən, nazirlər müxtəlif nazirliklər üçün ayrılan pullar var, təmir işlərinə, bərpa işlərinə, yollara falan. Nazirlər Kabinetindən əldə oluna bilməyən məlumatı ayrılıqda nazirliklərdən almaq mümkündürmü? Yəni bax, yəni məlumatımız var ki, siz müraciət eləmişsiniz bir xəstə nazirliklə.
Biz bu 2009-cu ilin investisiya xərclərinə bağlı yox, bundan bağlı fikrimiz var, bəlkə biz Nazirlər Kabinetinin özünə müraciət elədik. Amma 2008-ci il investisiya xərclərinə bağlı bizim layihələr var, biz həyata keçiririk. İnzibati binaların tikintisi ilə bağlı, inzibati binalara çəkilən xərclərlə bağlı layihəmiz var, icra edirik. Bu layihə çərçivəsində biz 5 dövlət qurumuna sorğu ilə müraciət göndərmişik. Onların investisiya xərclərindən aldığı vəsaitlər və onların xərclənməsi ilə bağlı. Qeyd edeyim ki, 2008-ci ilin investisiya xərcləri ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin sərəncamları bizdə var və biz o sərəncamlardan çıxış eləyərək, yəni ona uyğun olaraq tutmaq imkanımız da var, müqayisə aparmaq imkanımız da var və biz o sərəncamlardan çıxış eləyərək informasiyaları bilirik ki, hansı nazirliyə yerləşdiyi inzibati binanın təmiri, tikintisi və ya yenidən qurulması üçün nə qədər vəsait ayrılıb. Bu məlumatlar varsa, zuraq biz layihələrin icrasının monitorinqi aparırıq ki, onu dəyərləndirək görək bu ayrılmış vəsaitlər təyinat üzrə necə xərclənir, necə səmərəli xərclənir. Ümumiyyətlə bu inzibati binaların təmiri, tikintisi və ya yenidən qurulması üçün çəkilmiş xərclərin ayrılması nə dərəcədə investisiya xərclərinin məqsədinə uyğundur? Yəni bu investisiya xərcləri məsələsini
fərqlər üzə çıxmır bax nazirliklərdən aldığınız məlumatlarla.
Biz 5 dövlət qurumuna dediyim kimi aparırıq monitorinqi, 5 dövlət qurumu üzrə aparırıq. Bunlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir, Mərkəzi Seçki Komissiyasıdır, Dövlət Statistika Komitəsidir, İqtisadi İnkişaf Nazirliyini götürmüşdü monitorinqə və bir də Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyidir. Biz bunlardan Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən və Dövlət Statistika Komitəsindən cavab almışıq. Təəssüf ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası bizim suallara cavab verməyib. Məhkəmə çəkişmələrimiz də ki, davam eləyir, yəni o barədə təfərrüatlıyam. Bilmirəm, vəkil bilər, yəni məhkəmə işlərimiz nə yerdədir. Amma yəni onlar vermədilər. Biz əslində bizi sorğular cavab verməyən başqa qurumlarda məhkəməyə müraciət eləmişdik, şikayət eləmişdik, amma başqaları təmin elədilər. Bu ikisi qalıb.
İndi o nazirliklərdə nə istəyirdiniz? Bu investisiya.
Deməli o bizim göndərdiyimiz informasiya sorğularının mahiyyət etibarilə onu ehtiva eləyirdi ki, biz birincisi öyrənmək istəyirdik ki, görək Nazirlər Kabinetinin sərəncamında filan nazirliyin inzibati binasına çəkilmək üçün xərç göstərilir. Məbləğ. O məbləğ həmin nazirlik tərəfindən təsdiqlənirmi ki, məhz bu qədər ayrılıb və yaxud bəlkə artıq ayrılıb hansı mənbələrdən filandan. Sonra görülən işlərin həcmi bizi maraqlandırırdı. Padratçıların seçilib seçilməməyi, necə seçilməsi, padratçıların tender məsələləri maraqlandırırdı. Padratçıların kim olmağı, nəyə görə məhz həmin padratçının seçilməyi maraqlandırırdı. Yəni belə ümumi ifadələsək bu cür məsələlər maraqlandı. Yəni bunun cavab almaq istəyirdik. Bizə cavab verən qurumların cavabları qani edicidir prinsip etibarilə.
Yəni tam o istədiyiniz məlumatları veriblərmi?
Prinsip etibarilə əhatə eləyir.
Bəs məsələnin məhkəməyə gedib çıxması nə ilə bağlı idi? Yəni vermirdilər məlumatı?
Bəli, məlumat əvvəl verilmirdi, sonradan verdilər.
Amma cavab verildi.
Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilk müraciət etdiyimiz vaxtdan verdi.
Amma məhkəməyə qədər sizə deyilirdim ki, biz sizə məlumat verə bilmərik, yoxsa gözlədiniz, məlumatlar gəlmədi, ona görə məhkəməyə verdi. Yəni cavab gəlmədi ona görə.
Cavab verilməli müddət bitəndən sonra verdik məhkəməyə, amma tutaq ki, bəziləri ilə əlaqədə saxlayırdıq ki, cavab almağa. Açığı mən deyim, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasından bizə cavab verməli olan şəxslərlə şəxsən özüm əlaqə saxlamışam. Təəssüf ki, yox, biz onları ondan sonra verdik məhkəməyə. Yəni, mən onlardan danışırdım ki, biz sizə müraciət göndərmişik, sorğu göndərmişik, onları cavablandırın. Yəni, onlar məsul idi, həmin şəxs, məsul şəxslər, sorğunu cavablandırmağa məsul şəxslərlə danışmışdım telefon vasitəsilə. Onlar sadəcə ya özləri üçün aydın deyildi, ya da belə göstərirdilər ki, onlar üçün aydın deyil ki, bu sorğulara onlar niyə cavab verməlidirlər və cavablar bundan ibarət idi ki, ehtiyac duymurlar, yəni bizə cavab verməyə. Və hələ də cavab vermədilər, elə qalıb məhkəməyə.
Həmin o qurumları məhkəməyə vermisiniz?
Vermişdik, bəli, məhkəməyə vermişdik. Məhkəmənin gedişi barədə təfərrüatlı məlumatlı deyiləm də.
Amma mən bir şey deyim, Ala bəy, misal üçün biz də müraciət eləmişdik Azadlıq Radiosu olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə. Bax, oradan bizə verilən bu yaxınlarda gələn bir məktubdur, cavabdır. Biz də təxminən öyrənmək istəmişdik ki, inzibati binanın təmirinə, yenidən qurulmasına və yeni avadanlıqların alınmasına nə qədər vəsait ayrılıb filan. Bax, bununla bağlı Azadlıq Radiosu rəsmi müraciət eləmişdi. Nazirlikdən, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna verilən cavabda deyilir ki, 2007-2008-ci ildə büdcədən sözü gedən məqsədlər üçün nazirliyə 13 milyon 500 min manata yaxın pul ayrılıb və işləri də bu bütün təmir işləridir, yenidən qurma işləridir, bir də yeni avadanlıqların alınmasıdır. Bütün bunların hamısını Asnaf Sənaye Şirkəti Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət aparır. Siz də təxminən bu məlumatları istəmişdiniz. Ümumiyyətlə, qan eləyirmi? Bax, indi bu deyilən 13 milyon, 500 milyon.
Dinləyicilərimiz üçün aydın olsun deyə bir şey deyim. Bu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yeni inzibati binası bu Azad Qadın heykəli kimi tanınan heykəlin arxasındakı 16 mərtəbəli binadır. Bu 16 mərtəbəli binanı təmir eləyirlər, yenidən qurub, verirlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə. Əslində, maraq doğuran suallardan biri budur ki, bir nazirlik üçün bu boyda 16 mərtəbəli bina çox deyilmi? Və siz dediniz, məsələn, rəqəmi deyirsiniz ki, sizə cavab verib ki, hələlik 13,5 milyon manat ayrılıb Nazirlər Kabinetinin sözü gedən sərəncamlarıyla. Amma Nazirlər Kabinetinin sözü gedən sərəncamlarında 2007-ci və 2008-ci il sərəncamlarında biz məbləğləri toplayanda, yəni sizdə iki rəqəm, sizdə nazirlikdə verilən cavabda göstərilir ki, Nazirlər Kabineti onlara 13,5 milyon ayrılıb. Amma Nazirlər Kabinetinin öz sərəncamında göstərilir ki, 12,3 milyon ayrılıb. 2 milyon 2007-ci ildə 10 milyon 331 min 100 manat da 2008-ci ildə ayrılıb. Yeni inzibati binanın təmir tikinti yenidən qurulması Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. Burada nə qədər fərq elədi? Təxminən 1 milyon manat fərq elədi mi? Hələ 1 milyondan biraz artıq.
Bax, Ali bəy, mən oxuyuram burada həmin o Azadlıq Radiosuna verilən cavabda, bax, qeyd olunur. Yenidən qurma işlərinin aparılmasına və avadanlıqların alınmasına 2007-ci ildə 3 milyon 313 min 822 manat ayrılıb. Yəni siz deyirsiniz amma 2 milyon nə qədər ayrılıb?
2007-ci ildə 2 milyon nə qədər yoxdur? 2 milyon.
2 milyon. Bəli. 2008-ci ildə isə 10 milyon 231 min 100 manat. Yəni Nazirlər Kabinetinin sərəncamında da elədimi?
Təxminən 100 min fərq elədi. Səhv etmirəmsə, çünki mənim yadımda qalan 331, amma 2007-ci il üçün sərəncamda 2 milyondur.
Niyə belə fərq var? Baxın, nədir bu?
Vallahi onu biz bilə bilmərik. Yəni bayaq danışdığımıza da indi gəlib çıxırıq ki, Nazirlər Kabinetinin sərəncamlarının indi niyə gizli, məxfi sənəd kimi saxlanılır? Bu onu göstərir ki, belə məsələlər rəqəmləri yazıb yığırlar ora. Sonra onu istədiklər kimi də dəyişirlər. Bu onu göstərir ki, yəni bizim əlimizdə Nazirlər Kabinetinin imzalanmış, tarixi ilə təsdiqlənmiş sərəncamının qısa surəti var. Bax, siz dediniz indi bir nümunədə mən deyim. Bizim deməli biz hələ bu nəticələr yazıb hesabat alınsa salmamışıq, amma deyə bilərəm. Bizim tutaq ki, sorğuya Dövlət Statistika Komitəsindən sualımıza cavab verirlər ki, Nazirlər Kabineti 2007-2008-ci illərdə onların Statistika Komitəsinin inzibati binasının yenidən qurulmasına nə qədər vəsait ayırıb. Nazirlər Kabinetinin ayırdığı vəsaiti ki, göstərib Dövlət Statistika Komitəsi məktubunda həmən o rəqəmlə Nazirlər Kabinetinin sərəncamındakı Dövlət Statistika Komitəsinin hər iki sərəncamındakı ayrılmış vəsaitin cəmi. Eynə sizdə olduğu kimi. O məktubdakı cavab Nazirlər Kabinetinin öz sərəncamındakı rəqəmlə düz gəlmir.
Nə qədər fərq var təxminən?
200 min manat fərqlənir. Yəni Statistika Komitəsinin göstərdiyi cavabda
artıqdırmı 200
min? 200 min artıq düşür. Yəni Nazirlər Kabinetinin sərəncamındakından. Belə deyək də, əgər Nazirlər Kabinetinin sərəncamında göstərilibsə ki,
misal üçün 1 milyon, burada 1
milyon 200 min. Bəli, belə bir şey. Bu ona dəlalət edir ki, mən belə yəni nəticəyə gələ bilərəm ki, Nazirlər Kabineti sərəncam verir, sonradan təkcə o sərəncam yəni belə rəsmi sənəd kimi qüvvəyə minib, nə bilim, mətbuata ötürüləndən ya ötürülməyəndən ya nəsə də belə deyək. O imzalanıb hara qoyulmalıdırsa qoyulandan sonra götürürlər deyirlər burada Fransa biraz filan qədər artıraq. Ya belədir ya da ki sazırıq bilmirəm. Onda yəni bu açığı Nazirlər Kabineti ilə həmin o qurumların cavab verməli olduğu suallardır ki, hər ikisinə eyni vaxtda bir yerdə tapıb adamlar sual verməlidir ki, bu necə olur ki, onlar da izahat versinlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmiri və yenidən qurulmasına büdcədən ayrılan vəsaitlərin nə qədər şəffaf xərclənməsindən danışırıq. Qonağımız dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmirinə ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı layihə həyata keçirən Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin eksperti Ali Rızadır. Alı bəy, bir şey soruşum. Ümumiyyətlə, dövlət qurumları, bax, bu məlumatları verməkdə, bu sizin soruşduğunuz məlumatları verməkdə nə qədər maraqlıdırlar?
Dövlət qurumundan dövlət qurumuna fərq var. Məsələn, biz Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə məktubu göndərdik, biraz sonra cavabını aldıq. Yəni, məhkəmə çəkilməsinə falan da ehtiyac olmadı.
Bəs təhsil nazirindən nə istəyirdiniz? Desən onunla.
Təhsil nazirindən başqa bir layihədir. Təhsil nazirliyinin nə biz məktəblərin tikintisi ilə bağlı bir layihəmiz var. Amerika səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdirik. O ilə bağlı suallarımıza cavab almaq istəyirik, hələ o da cavablandırılmır.
Nə istəyirsiniz bax təxminən? Bir məktəb neçəyə başa gəlib?
Yox, onların hamısı var. Biz sadəcə Nazirlər Kabinetinin sərəncamlarında göstərilibdir. Ya hər birinin tikintisi falan. Biz sadəcə orada tikilən məktəblər var, bir də təmir olunan məktəblər məsələsi var. Əlavə sinif otaqları və təmir olunanlar. Biz əlavə sinif otaqları ilə bağlı və tikilən məktəblərlə bağlı müəyyən suallarımız var idi. Ona cavab almaq istəyirdik, cavabımız verməyiblər.
Artıq məhkəməyə müraciət eləmisiniz də?
O da məhkəmə seçimi predmetidir, bəli, çəkilməsində.
Yəni orada da şübhəli rəqəmlər, sonra anlaşılmayan rəqəmlər var, ona görə yəqin, hə? Belə yoxsa
yox, o biz orada məktəblərin tikintisinə bağlı monitorla bağlı orada onu öyrənmək istəyirik ki, tutaq ki, göstərilən məbləğə elə bir məktəb tikmək olarmı, yoxsa göstərilən məbləğ o tikilmiş məktəbə görə çoxdur, ya bəlkə azdır.
Misal üçün
müqayisə də, müəyyən müqayisələr də aparmaq imkanımız var. Tutaq ki, Yaponiya səfirliyi ilə icra elədiyi layihələrlə bağlı, Hüseydin icra elədiyi məktəb tikinti layihələri ilə bizim hökumətin apardığı layihələri, icra elədiyi layihələri müqayisəsində aparmaq fikrimiz var orada.
Yəni bu tikilən məktəblər arasında müxtəlif qurumların layihəsi əsasında tikilən məktəblər arasında hökumətin tikdiyi məktəblər arasında yəqin belə fərq var ki,
bununla bağlı mənim bir yazımda çıxmışdı, mən orada göstərmişdim. Mən orada göstərmişdim. Yəni Yaponiya səfirliyi təxminən belə deyək də 80 min dollara tikdiyi məktəbi bizim Təhsil Nazirliyi çox baha qiymətə tikir. Yəni 3-4 dəfə baha düşür. Düzdür, bizim Təhsil Naziri izah eləmişdi ki, Yaponiya səfirliyi bir mərtəbəli binalar tikir, bir neçə sinif otağından ibarət məktəblər tikir və onun təchizatı da olmur, yəni ora tutaq ki, parta vermir, yazı lövhəsi vermir. Bilmirəm, bunu Yaponiya səfirliyinin özü bilər. Amma mən o yazıda da sual vermişdim Müsir müəllimə, elə buradan da, yəni sizin radio vasitəsilə də sual vermək istəyirəm. Müsir Mərdanov izah eləyə bilərmi ki, Tovuz rayonunun Həsənli kəndində bir Həsənli kəndində orta məktəb üçün bir əlavə sinif otağını 84 min manata necə tikiblər də, belə nəzərə kabinin sərəncamına əsasən belə göstərilib ki, Tovuz rayonunun Həsənli kəndində bir sinif otağının, bir əlavə sinif otağının tikintisi üçün 84 min manat ayrılıb.
Amma həmin məbləğə Yaponiya bir məktəb
tikir. Bir məktəb tikir. İndi mən Misir müəllimin yəni Yaponiya səfirliyinin icra elədiyi layihələrin, Təhsil Nazirinin icra elədiyi layihələrlə müqayisə olunmaz dərəcədə belə deyək də aşağı keyfiyyətli olduğu haqda dediklərini şübhə altına salmaq istəmirəm. Amma hər halda belə cavab verə bilərmi ki, həm onun sinif otağında müəllimlər otağı, deyir ki, Yaponiya səfirliyinin tikdiyi məktəblərdə məsələn bu müəllimlər otağı olmalıdır, laboratoriyası olmalıdır, idman zalı olmalıdır, tutaq ki, nə bilim, və s. və ilaxır. Bu bir sinif otağının idman zalı hardadır, yeməkxanası hardadır, müəllimlər otağı hardadır, laboratoriyası hardadır. Axı söhbət kənd məktəbi üçün bir sinif otağından və ona ayrılmış 84 min manatdan gedir. Eləcə də kənd rayonları var ki, əlavə sinif otaqlarının tikintisindən söhbət gedir. Sinif otağının biri 50 min manata, 60 min manata, 40 min manata, 30 min manata belə gəlir, başa gəlir. Məktəblər.
Siz istəyirsiniz ki, bax, nazirliklər bir-bir sizə o cavabları versinlər ki, bu necə başa gəlib və yaxud da ki, həm də Nazirlər Kabinetinin ayırdığı sərəncamda göstərdiyi rəqəmlər bu nazirliklərin sizə verdiyi rəqəmlərlə düz gəlir, gəlmir.
Biz monitoring aparırıq. Yəni bizim işimizin adı, layihələrimizin adı monitoringdir. Biri inzibati binaların, yəni dövlət qurumlarının yerləşdiyi inzibati binaların təmiri, tikintisi və yenidən qurulması ilə bağlı monitoringdir. Biri də məktəblərin tikintisi ilə bağlı monitoringdir. Biz onların monitoringini aparırıq. O monitoringin tələb elədiyi suallara cavab almaq istəyirik. Onu da vermirlər bəziləri. Bizim məqsədimiz, yəni bu layihələrin icrasında məqsədimiz odur ki, cəmiyyət üçün bir qədər şəffaflığı təmin edə bilək, cəmiyyət məlumatlandıra bilək ki, bax bu layihələr necə həyata keçirilir, burada yeni riskləri varmı, yoxmu, yəni belə şeylər. Məsələn, Azad İqtisadi Yardım Mərkəzi avtomobil yolları ilə bağlı belə bir layihə keçirtmişdi və çox maraqlı nəticələr alınmışdı. O, yəni hesabatda yayıldı, sonra məqalələrdə çıxdı onunla bağlı. Tutaq ki, məlum olmuşdu ki, SMETA sənədlərində nəzərdə tutulandan layihə işləri ixtisar olunub, müəyyən tutaq ki, hətta bir yerdə belə nəticə çıxırdı ki, körpünün bir hissəsini ümumiyyətlə tikməyiblər. Tutaq ki, 6 zolaqla vəzinə 4 zolaqla tikiblər. Tutaq ki, məsələn, göstərilib ki, körpülərin altında avtopavilyonlar olacaq, yoxdur. Nə bilim, nə isə də, bax, bu layihələrimizdə o layihə kimi o əyər əksikləri üzə çıxartmaq üçündür. Və biz çox istəyərdik ki, dövlət qurumları təbii ki, yaxşı olardı ki, bu işlərdə bizə kömək olsunlar, şərait yaratsınlar. Və mən o nəticələrimdə bölüşmək istəyərdim ki, mənə belə gəlir, hansı dövlət qurumu özündən yəni şübhəli deyilsə, onun hər hansı ictimaiyyətdən gizlədiləsi bir şey yoxdursa, doğrudan da öz fəaliyyətində, əməlində o belə deyək də təmizdirsə, onlar çəkinmirlər, cavab da verirlər, deyirlər bax bizə bu qədər vəsait ayrılmışdı, bunda bu işlərə xərcləmişik, istəyirsiniz gəlin baxın. Hansılar da ki şübhəlidir gördüyü işlərdən, ayrılmış vəsaitdən filandan onlar cavab vermirlər ya da ki saz olaraq bəziləri yəni bu həm də tutaq ki belə deyək düşüncə tərzinə bəlkə də düşüncə tərzinə bağlı olan məsələdir ki bəzi dövlət qurumlarının rəhbərləri nazirlərin rəhbərləri belə hesab edirlər ki tutaq ki mənim özümə şəxsən tutaq ki verilən cavabda oxluq kimi bizi yoxlayan az idi bircə də siz çıxmısınız böyrdən nə edirsiniz ki vermirik bax məsələn Eləmi? Məsələn, Mərkəzi Seçki Komissiyası 10 mərtəbəli bina tikir də dərinə gürdə. Yaxşı olar da bizə informasiya verərdilər, məlumat verilandırardılar, görə orada nə tikinti işlər gedir, padratçı kimdir, pul ayrılıbmı? Deyə bilərlər ki, hə, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı var, siz də bilirsiniz ki, 2 ildə 24.5 milyon ayrılıb. Amma bəlkə onlar yazıb göndərəcəklər ki, 30 milyon ayrılıb. Və bəlkə yazacaqlar ki, 20 milyon ayrılıb.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Mən onu qeyd edim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasından biz də belə bunu oxşar sualla müraciət etmişdik. Onlar, yəni oradan bizə verilən rəsmi cavabı qeyd olunur ki, bu cavab bizə referendumdan bir neçə gün əvvəl verildiyinə görə qeyd olunur ki, referendum öncəsi Mərkəzi Seçki Komissiyasının iş qrafiki çox gərgindir və ona görə bu ərəfədə sizin suallara cavab verə bilmirik.
Amma biz referendumdan çox qabaq göndərmişdik, sonra təkrar bir də göndərmişdik, heç birinə cavab verməmişdilər. Cavab ala bilsəz, cəmiyyətdə məlumatlandırarsınız məsələlərlə bağlı. Demək istədiyim oydu ki, yəni yaxşı olardı ki, dövlət qurumları bu işdə şəffaflığı gözləsinlər, hesabatlığı göstərsinlər. Bunlar dövlət sirri deyil, bunlar cəmiyyət üçün açıq olmalıdır. Bunlar biz soruşmadan bunlar internet resurslarında bunu yerləşdirməlidirlər, mətbuat bildirisi ilə yaymalıdırlar, yazmalıdırlar ki, biz tender keçirtdik. Bax bizim binamızı filan kəs təmir eləyir, təmir işləri filan. Yəni burada nə var ki, bu dövlət sirridir bəyəm. Əgər burada bunlar əyrəksiz işlərlə məşğul deyirlərsə, şübhəli işlərlə məşğul deyirlərsə, niyə cəmiyyət məlumatlandırmırlar? Yaxşı, özlərinə əziyyət verib məlumatlandırmaq istəmirlərsə, hələ o vərdişlərə yiyələnməyiblərsə ki, belə şeylərdə şəffaflıq lazımdır. Heç olmasa sorğulara cavab versinlər. Bundan maraqlanan kütləvi informasiya vasitələrinə normal cavab versinlər. Bundan maraqlanan qeydlərə cavab versinlər. Yəni bunlar olmayanda istər-istəməz ortaya belə şübhələr çıxır ki, burada korrupsiya riskləri var, burada nəsə başqa şübhəli işlər aparılır. Burada tutaq ki, yeyinti nüanslar ola bilər. Burada ən müxtəlif şübhələr üzə çıxır. Yəni bu onların özləri üçün də yaxşı olar ki, dövlət qurumlarının özləri üçün də yaxşı olar ki, yəni əlavə şübhələrə yer qoyulmasın. Yəni cavab veriləndə artıq cavaba uyğun da heç kəs başqa mülahizə irəli sürmür. Cavaba uyğun olaraq da nəticə çıxardır.
Yox, bir maraqlı məqam var axı sizə misal üçün iki nazirlikdən cavab verilib, hər ikisinin verdiyi cavabda Nazirlər Kabinetinin sərəncamdakı rəqəmlər uyğun gəlmir. Bax.
Bizdə biriniz, biri sizdədir.
Biri bizdə, biri sizdədir.
Bəli.
Yəni bəlkə ona görə vermək istəmirlər. Bax, misal üçün
ola bilər.
Yəni o sonra mübahisələr doğurmasın.
İnformasiyaları cəmiyyətdən gizləyirlərsə, bu o deməkdir ki, cəmiyyətin bu məsələləri müzakirə etməsini istəmirlər.
İndi nədir son addımınız? Bax, indi hal-hazırda indi daha çox hansı nazirliklərdən gözləyirsiniz cavab?
Valla bizim bu iki nazirliklə, nazirliklə yox, bir Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qalıb cavab almaq üçün, bir də Mərkəzi Seçki Komissiyası. Biz hər halda onların icra elədiyi layihələrlə bağlı informasiya əldə eləməyin yolunu tapacağıq. Biz layihəmizi yəqin ki nəzərdə tutduğumuz qaydada başa çatdıracağıq, işliyi başa çatdıracağıq.
Minnətdaram mən sizə.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmiri və yenidən qurulmasına büdcədən ayrılan vəsaitlərin nə qədər şəffaf xərclənməsindən və bununla bağlı müraciətlərə verilən cavablardan danışdıq. Qonağımız bütün bu məsələlərlə bağlı layihə həyata keçirən Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin eksperti Ali Rıza idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en azına... ...karışka şimdi onlar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Gençlerin...
arzusu.
İmkan verirsinler özgürlüğünü sürüyor. İnsan kanuna tabi olmalı.
Kişiye caza verilen bir şey, niye de kadına caza verilmesin?
Gençlerin etirazı.
Hiç kesin hakkı yoktu mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niye mən atamın etdiyini etmiyorum?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dede babalarımız bize problem miras koymakla meşgul olur.
Təhsildeki rüşvətdən kazanılan da sementin üç defa az katılmış binadan gələn gəlirə bəndir.
Bura gəncliyin məkanıdır.